Velmøtt til tekstgjennomgang. Vi kommet til 21. søndag i treningstida. Og denne søndagen kan kalles øvrighetens søndag. Og tekstene handler på ulike måter om forholdet vårt til styresmaktene og samfunnet som vi lever i. Og i denne tekstgjennomgangen så mener jeg at det viktig å se nærmere på alle tre tekstene. Og for hva for ulike sammenhenger som de skrevne inn i. For tekstene til kommende søndag, de trenger alle noen kommentarer. Vi starter med teksten fra GT, som denne gangen hentet fra Jeremia 29:4-7. Da Israels folk bortført til Babel, og i folkets historie så Babel selve symbolet for vondskapen sine krefter. Og i motsetning til falske trøsteprofeter som sier at folket snart skal vinne over vondskapen og få komme tilbake til Jerusalem, så på mange måter realitetsorienterer Jeremia dem. Og bare tre vers etter det som dagens, eller søndagens avsnitt, så sier profeten at de skal være der i 70 år. Og Jeremia sier at det gråtende folket i eksil ikke skal flykte eller lengte seg vekk. De skal reise seg opp, ta ansvar og delta i det lokale fellesskaps- og fredsarbeidet. Bygg dykk hus og bo i dem. Planta dykk hager og et frukta. Ta dykk koner og få søner og døttere. Og videre, det skal fremje fred for den byen jeg har ført dykk til i eksil. Og det skal be til Herren for han. For når han har fred, har det også fred. Dette jo en røff budskap å få for Israels folke. Men når profeten sier dette, så minner han deg også om at folket ikke alene. Bare noen få vers senere, så kommer de kjente versene der profeten oppfordrer israelitterne til å be, forsikre deg om at Gud har fredstanker, ikke ulykketanker for deg. Han vil gi deg framtid og håp. Så går jeg videre til det som evangelieteksten. Den hentet fra Matteus 22:15-22, og da leser jeg hele teksten. Da gikk fariserene bort og ble samde om at de ville fange han i ord. De sendte læresveinene sine til han i lag med noen herodianere og lette de si: «Meister, vi vet at du alltid held deg til sanninga og lærer sant om Guds veg. Du bryr deg ikke om hva andre mener, for du gjør ikke skillnad på folk. Si oss hva du mener. Er det rett å svare skatt til keiseren, eller er det ikke?» Men Jesus merket vondskapen og sa: «Det er hyklere. Hvorfor setter meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betales med.» De gav han en denar. «Hvem har bilete og navnet sitt her?» spurte han. «Keiseren», svarer de. Da sa han til dem: «Så gjev da keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til.» Da de hører det, undrer de seg, og de let han være og gikk sin vei. Spørsmålet som Jesus får rører ved et svært brennbart tema. Innføring av den såkalte koppskatten år 6 etter Kristus utløste et folkeopprør. Denne skatten, som var en skatt som var et fast beløp for hver skattepliktig person, skulle betales med en spesiell mynt som var utgitt til formålet. Den var preget av keiseren sitt ansikt, og hadde for en jøde en anstøtelig innskrift: «Tiberius Augustus, keiser, son av den guddommelige Augustus.» Og skatten ble derfor av mange jøder oppfattende som en underkasting av en hedensk keiser som opphøgde seg selv til en guddom. Og av noen grupper ble det oppfattet som gudsbespotting å betale denne skatten. Og spørsmålet Jesus fikk var på mange måter en felle. Det virket umulig å komme seg ut av. Hadde han svart at det var tillatt ut fra lova å betale keiseren skatt, ville fariserene ha anklaget han for brudd på det første budet og hevda at han umulig kunne være Messias. Hvis han hadde svart nei, hadde både fariserene og herodianerne, som var et romervennlig parti, anklaget han for opprør mot romerne. Men når da Jesus svarer, så gjev da keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til, så underkjenner ikke Jesus plikten til å betale skatt selv til en romersk keiser. Samtidig så setter han både skattebetaling og keiseren inn i et bibelsk perspektiv. For ved å si at de skal gi Gud det som hører Gud til, så hører jødene ordene fra salme 24. Jorda og det som fyller henne hører Herren til. Væra og de som bor der er hans. Keiseren har nok krav på skatt, men djupest sett tilhører alt Gud og keiseren. Likevel så har Jesus sine utsegn om å betale skatt til Cæsar ofte blitt tolket som at staten, det vil si Roma, er en del av samfunnsordenen som er innsett av Gud. Og det vil flere hevde kommer fram i Paulus sitt råd til de kristne i Roma. Et råd som vi hører i dagens andre lesetekst, som er fra Romerbrevet 13, 1-7, og jeg leser et lite utdrag. Hver og en skal være lydig mot de styresmaktene han har over seg, for det finnes ingen styresmakt som ikke er av Gud, og de som finnes er innsette av Gud. Den som setter seg opp mot styresmakten står derfor imot det Gud har fastsett, og de som gjør det skal få sin dom. Dette er hard kost. Jeg vil si det så sterkt at hvis denne teksten skal leses på søndag, så kan han ikke stå ukommentert. Dette er en tekst som blitt brukt til å undertrykke mennesket opp gjennom historien. Men for å prøve å forstå Paulus her, så må vi se nærmere på konteksten som det brevet er skrevet inn i. Det første århundret etter Kristus hadde Roma blitt til en by på om lag 1 million innbyggere. Av dem var det 40-50 000 jøder, en liten minoritet, som tilhørte de laveste klassene i samfunnet. Mange av de første kristne var jøder, men det var også hedninger i kristne miljø. De kristne var uansett ikke populære, for selv om de kristne hadde med seg Jesus sine ord om å betale skatt til keiseren, så forkynte de jo at Jesus er Herre, og mente at han var den eneste som var verd ære og tilbedelse. Og med det så gikk de kristne imot det som folk flest på den tida gjorde, nemlig å tilbe Roma sin keiser som en guddom. Så skrev Paulus trolig romerbrevet mellom år 55 og 57, og da var det nok spenninger både mellom de kristne og styresmaktene. Så kanskje er Paulus sine ord til denne menigheten et forsøk på å få den kristne minoriteten i Roma til å ikke provosere unødig, og med det heller ikke utsette seg selv for unødvendig fare. Aksepter situasjonen dere er i, og styresmaktene dere. Tre tekster, tre ulike sammenhenger, de står i og talte inn i den gangen da. Hva vi skal fokusere på ut fra de tekstene, på hva måte disse tekstene skal tale til oss i dag, handler også om kontekst. Hva vi vil, hvor vil vi rette fokuset hen? Tekstene sier noe om at vi som kristne skal forholde oss til styresmaktene våre, ta aktivt del i samfunnet og gjøre det beste ut av forholdene vi lever under. Det er et viktig perspektiv å ha med oss. Og samtidig må vi altså ha med oss at disse tekstene har vært makthaverne sine tekster. Brukt til å undertrykke mennesket og holdt dem nede. Og da hverken kan eller skal kirka teie. Det finnes grenser for lojaliteten til styresmaktene. Og en slik grense trekte Confessio Augustana. I artikkel 16 om de borgerlige ting står det: «Altså er det tvingende grunn til at de kristne bør lyde øvrighetene og lovene sine, bare ikke når de gir påbud om å synde, for da bør de lyde Gud mer enn mennesker.» Når styresmaktene altså gir påbud om synd, skal ikke kristne lyde. Et eksempel på at kirka her til lands har sett en grense for lojaliteten sin er jo fra 2. verdenskrig. Da protesterte kirka mot nazistyret. I februar 1942 la biskopene ned embetene sine, og dokumentet Kirkens grunn ble lest opp fra preikestolene i alle landets kirker første og andre påskedag i 1942 i forbindelse med at 93% av prestene I landet la ned embetene sine. Og dette skriftet sier blant annet noe om kristne sitt forhold til øvrigheten. Jeg tar med et lite utdrag. Dersom altså øvrigheten blir til redsel for sjelene når de følger Guds vei, da den ikke lenger en øvrighet etter Guds vilje. Og da det kirkens plikt for Gud og mennesker å la en slik øvrighet høre sannhetens ord. Det finnes altså en grense. Så spørs det hvor den går I ulike sammenhenger og I ulike saker. Som kristne vi en del av samfunnet vi lever I. Med jevne og med ujevne mellomrom så uttaler kirka seg I samfunnsspørsmål. Like ofte blir kirka kritisert for å blande seg inn I noe som hun ikke har noe med. Kirka skal ikke drive partipolitikk, men det kirkas oppgave å stå opp og kjempe mot urett, kjempe for skaperverket, for rettferd og fred for alle mennesker. Og noen ganger så innebærer det også tydelig å tale konkret mot styresmaktene og støtte enkeltmennesker og grupper I deres kamp. Og så vet vi at mange mennesker lever I land og under regime der øvrigheten virkelig til redsel for sjelene. Mennesker blir undertrykt, terrorisert og forfulgt. Mange plasser går dette særlig ut over kristne, og noen plasser og I enkelte situasjoner kan og må de stå opp for øvrighet, mot øvrigheten. Andre ganger det for farlig, og det beste de kan gjøre å prøve å leve som gode samfunnsborgere. Og her det jo mange ulike kontekster og mange eksempler kan hente fram. Tenk, kanskje finnes der et menneske I menigheten som kommer fra en slik sammenheng og som kan gi oss innblikk I noen problemstillinger knytt til disse spørsmålene. La oss be. Herre, vi ber I dag for NMS sitt arbeid I Midtøsten og Pakistan. Og du ser at det vi har tatt for oss I dag, det berører mange mennesker som lever I de områdene. Vi ber for land og folk, og spesielt de som blir forfulgt for sin kristne tro. Styrk og velsign deg og veileder deg I arbeidet for ditt rike, der de Himmelske far, forbarm deg over vår angstfylte verden. Hjelp oss så vi ikke selv blir årsak til ufred og strid, men lever sammen I fred og etter din vilje, inntil du gjør alle ting nye ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.